Andriak plazara. Oiartzungo wiki emakumeon saioa.
Maiatzeko lehenbiziko astartia dugu gaur, maiatzak sei, hain xuxen, eta zer dugu Andriak plazarako saio hontan, eskak, egunon?
Egunon.
Egunon.
Egunon, txaso.
Martxuan baino, barkatu apirilean baino, zeo ze gutxixiago, eh?
Bale, ba.
Zer bat ditugu gaur?
Zazpi. Zazpi emakume.
A ber, ni hasiko naiz. Lehenengoa dugu Petra Lekuona Etxebeste.
Bigarrena Flora Kennedy Delgado.
Hirugarrena Josefa Martiarena Lekuona.
Laugarrena Maitxo Segalaria.
Bosgarrena Itziar Inarra Oiartzabal.
Segarrena Mentxu Alkortarzak.
Eta bukatzeko zazpigarrena Clara Wolfram Perez.
Ba, iruditzen bazaituzte, hasiko gehaia Andre hauek plazara hartzen.
Lehenengo, Petra Lekuona Etxebeste. Izena ezagunengo zaizue, izen hori darama Oiartzungo zaharren egoitzak. Eta saiatuko gara azaltzen zergatik. Petra Lekuona Oiartzunen jaio zen, 1848ko maiatzaren 26an. Eta bertan hiltzen 1929an. Bere ondarea utzi zuen adineko herritarrak babesteko, eta horregatik darama bere izena zarrene, Oiartzungo zarrene goitzak. Guraso oiartzuarrak zitun eta bera 9 seniden arteko laugarrena izan zen. 1882an, Ameriketan urte asko eman ondoren Oiartzunera itzuli zen Jose Manuel Artolarekin ezkondu zen. Guk hauei Amerikano deitzen genien Oiartzunen, ez dakin?
Indianoak.
Indianoak, hori da. Bai. Ta seme bat izan zuten, Jose Maria Javier Lorenzo Artola. Jose Maria hau eskribientea zen, hau da, beste baten idatzia kopiatzeko eta garbira pasatzeko edo diktaketan jaiotako, oi, jasotako gauzak idaztea zuen bere ofizia. Baina seme hau 42 urterekin hil zen, ama baino 13 hilabete lehenago.
Zer gertatu zan bere ondasunakin?
Bueno, Petra 81 urte zitula hil zen, baina aurrez bere ondasunak zarren asiloan inbertitzeko agindu emana zuen. Bere aizpa Maria Josefa Inocencia Lekuona izendatu zuen usufruktuzko oinordeko bakar eta universala. Honek esan nahi zuen, bueno, eta esan nahi du gaur egun ere, ondasunak euki eta erabiltzeko eskubidea zula, baina etzela hauen jabe. Gainera, gordein behar zitun, ondoren goi pasatzeko ezin zituen ez saldu, ez zehatu. Eta San Juan Kaperan kokatutako ospitale zarran zeuden karitateko mesedetako monjak zituen buruan Petrak urrengo oinordeko bezala, ez? Eta monjauek zituen buruan erizaina zirelako eta behar zuei laguntzen zietelako. Bere izpeiltzenean, albazea berriak izendatu ziren, eta hauek ilondoren beste batzuk, eta bueno, azkenean, oinordekoa, Oiartzungo bailarako ongintzazko erakundea zela estimatu zen edo erabaki zen. Erabakia, onurako batzorde provintzialak berretsi zuen da 1945ko urtarrilean horrela gelditu zen. Handi gutxira, Oiartzungo udala, eta Petra Lekuona eren testamendu ordezkaritzak elkartu ziren, eta ongizate batzorde bat, udal izaera zuen ongizate, ongintza barkatu batzorde bat, eratzeko erabaki hartu zuten. Batzorde horrek bi helburu nagusi zituen. Herriko adinduen beharrei erantzuteko eraikin berri bat egitea, eta aldi berean aur eta gaztetxoen irakaskuntza maila guztiak bertan eskaintzea. Izena ere erabakita gelditu zen. Oiartzungo udal ongintza Petra Lekuon anderearen asiloa. Aldi berean lotua geratu zen karidadeko mesedetako monje jarraituko zutela aurrerantzean ere asilo eta eskola zuzentzen. Hemen askok ezagutzen duzuen leku bada.
Zer gertatu zan Petran beste ondasunekin?
Bueno, ba, 1957an saldu egin ziren, eta Petraren kapitala oso, a ber, eskasa ez, baina etzan oso handia ere, eta orduan udala beretik jarri behar izan zuen, eraikin eraikitzeko. Guztira, 1.000.000 pezeta baino gehiago. Bestaldein bat ongile partikularrek ere laguntza eman zuten. Oiartzungo ongintzako tokiko batzarrearen izenean, Antoneneko iartiarren lursail bat eskuratu zen, eta horre egintzen, oasi ziren eraikitzen, asilo ospitale berria. Ezaugarriak ere jarri ziren, 20 edukiera izatea, horrez gain, eskolan 120 aur hartzeko edukiera ere izatea.
Petra Lekuona ospitale berria.
Bai. 1949an eraiki zen egoitza berria iparralde etorbideko 13an. Geroztik egoitzak eraldaketa eta moldaketa asko izan ditu. Aipatzekoa da 1978an Gipuzkoako asistentzia plana abian jarri zenean fisikoki naiz kontzeptu zaharkituta zeudela asilo ereduak eta eraldatzeko proposamen bat egin zala. Oiartzungo etzen atzean geratu eta egin beharreko eraldaketako bat orduan eman zen. Eta aldi berean batzorde aldatu zen. 2002an beste eraldaketa handi bat egin zen, gizartearen aldaketek eskatzen zuten premia berri erantzun alizateko egoitza berri bat, eta orduan zarraren aldamenean edo bueno, erantzita egintzen, baina denborakin berriak zarra ordezkatu zuen. Eranskin berria 2006an bukatu zen, egoitza zarra ustu, eta denak berrira pasa ziren. 2017an Matia Fundazioaren esku dago egoitza, eta prozesu bat eman zen bi fundazioak bat egin eta erabateko fusioa egiteko, eta prozesu hori 2022an bukatu zen. Orduzkero, jabetza guztia Matia Fundazioarena eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin hitzartutako jabetza da.
Flora Kennedy Delgadoren txanda dugu. Flora Huelbako Minas de Rio Tinton jaio zen, 1880ko maiatzaren 15an, eta gio Donostian hiltzen 75-76 urterekin. Poliglota, margolaria, piano jotzailea, emakume kultua zen erabat. Mundu askoko emakumea esaten den bezala. Ingalaterran ikasi zuen eta aitaren lanbidearengatik mundu guztia bidaiatzeko aukera izan zuen. Floraren atxa Eskoziar famili nabarmenekoa zen, Neil Cameron Kennedy, eta ama berriz Ramona Delgado Mendoza zen, Minas de Rio Tinton jaiua, Huelban, hau ere. Eta Neil mehatze eta trenbide ingenieria zen, eta 1875an Huelbara joan zen, hango Minas de Rio Tinto mehatzetara lanea. Eta bertako zuzendaritzan eta mehatzel trenan eraikuntzan aritu zen, eta han ezagutu zuen geho bere emazte izango zuena. Eta ezkonduzin eta alaba bakarra izan zuten, Flora, gaur azalduko dugun emakume hau. Eta Flora leku askotan bizitu zen, eta Oiartzunen ere bai. Seinen etxian erroldatua egondu zen, Romeronia bezala ere ezagutzen den etxian, Mendiburu kalian, gaur egun Etxeberria da, bota zen zarra eta Etxeberria doina.
Ta nola bukatu zuen ba Oiartzunen Florak?
Ba Flora ezkondu zen, Seineneko edo Romeroneko Luis Romero Seinekin. Oiartzunen jabetza handia zitun honek, bea abogatua eta diputatua zen, eta Oiartzunen egonaldi luziak egiten zituzten. Eta Flora kasualidadez ezagutu zuen Luis, nola den gauzak. Londresen beakin ikasten zen lagunaren etxea etorri zen Donostira, eta antxe ezagutu zuen Luis. Maite mindu zinun batxe, eta beakin ezkondu zen, eta geho Donostian, hasieran Donostian jarri zin bizitzen Prinkalian. Nion esan bezala, Oiartzunen egonaldi luziak egiten zituzten. Eta Oiartzunen, bazituzten lagunak, Arizmendineko Angel Arizmendi eta Juan Aiestarantzin, ben oso lagunak, segura eski senarra ere abogatua zelako, eta hortek izango zuten berba da ezagutza. Eta bi lagun hoiek, ba, Arizmendineko Angel eta Juana, EAJ-koak ziren, Angel frankistek fusilatu zuten, eta Juana, hola, ezaugarri bezala, emakume abertzale batzako lehendakaria izan duzen Oiartzunen.
Florak izan zuen nazionalismoakin eta euskal kulturakin lotura orduan.
Bai, justun bere itxian kokatu zin batzokila, emakume abertzale batza eta eusko gaztetxu batzako egoitzak ere bertan zin, eta bertako antzokilan burutzen ziren euskal kulturari lotutako ekintza ugari. Eta hor, ibiltzen zen, Jon Oñatibia, berak ere hor erakusten zituen euskal dantzak herriko gaztei. Eta geho, gerra hasi zenin, Seineneko beko solairua utzi zuen Flora honek gerrako ospitale bihurtzeko.
Gerrak ordun bete-betian harrapatu zuen Flora.
Bai, oso implikatu egondu zen, batez ere Angel Arizmendi Arizmendikun bitartez. Angel Arizmendi atxilotu zutenin, aleginak egin zituen bere askatasuna lortzeko. Eta ekintza horrek susmagarri bihurtuko zuen Flora bea ere frankistentzako. Azaroan 13an Flora atxilotu egin zuten falangistek, Oiartzungo Jose Domingo Arin apaizari iges egiten laguntzea egotzita. Minon beak dena ukatu zuen, eta ez oi bakarra. Salatariak zein izan ziren jakin zuenean, banan-banan jontzi zaien kontuak eskatzera bakotxari. Osak izan duzun indarra emakume honek, garai hartan, holako gazatiteko. Eta gero ere, Angel Arizmendi erail zutenean, Karrikako iragorri bere baserri erabili zuten Arizmendi familikoekin eskutatzeko eta elkarrekin egon ziren bertan. Eta Flora 78 urteekin zitula hiltzen. Eta Donostiako Pollo hilerrian dago, Romero Sein kapera neortzita, zen bere senitartekoekin batea. Kapera ikusgarria da, norbaitik ikustea jo nahi badu, antxe do. Neogotiko estilokoa da, 1909an Ramon Cortazar arkitektuak egina, Anakleto Romeroren aginduz. Eta Polloeko San Vicente kalian dago, azpikaldeko atetik esartuta, xuxen antxikusiko da, oso zea polita da, kapera polita.
Josefa Martiarena lekuonaren txanda dugu orain. Josefa Martiarena lekuona Oiartzunen, jaio zen 1902ko maiatzaren 31an. Eta 82 urte zituela hiltzen. Pepita Serora, izenez ere ezaguna, 36ko gerra aurreko emakume idazle saritua izan zen. Eta harreman zuzena izan zuen Oiartzungo EAJPNV eta emakume abertzale batzarekin.
Lartaungo Doneztebe elizako Serorare izan zen?
Bai, Oso kultura handiko emakumea zen, literaturarekin baino musikarekin lotzen zuten haren ezagunek. Adibidez, harmoniona jotzen zun, organoaren tankerako haizezko instrumentu txikiagoa, tamainan eta odiri gabekua. Oso emakume jantzia zen, musikaz asko zekilena eta irakurle fina. Gainea, Oiartzungo Lartaun San Esteban Elizarekin lotura estua izan zuten Martiaren atarrek. Pepitaren anaia Dionisio sakristaua izan zen, 1928an, eta hilabete gutxiren buruan bertako elizako Pepita Serora izendatu zuten 26 urte zituela.
Hogeita maseiko gerra aurreko Euskal Pizkundea.
Bai, 20. mendeko lehen herena Euskal Pizkunde garaia izan zen. 20. mendearen lehen herenean 100 lagunek egin zuten lan Euskal Herritarren garapen aske eta osoaren alde. Esan daiteke Euskal kulturak eta literaturak garai oparoa bizi izan zula garai honetan. Aldizkariak, elkarteak, aldarrikapenak, euskaldonekin euskeraz adibidez sortu ziren. Tartean aldizkari eta elkarte asko literatur lehiaketak antolatzen hasi ziren eta lehiaketa hoietako sail batzuk propio emakumentzako izaten ziren tematika berezituarekin. Eta Josefa Martiarena Oiartzuarrak Euskal Herriaren lagunak aldizkariak antolatutako lehiaketan parte hartu zuen eta bigarren sari behintzat eskuratu zitun. Adibidez, 1930an bigarren saria lortu zuen eta dirua jaso zuen ordainetan, garai hartako 25 pesta. Martiaranak irabazi zuen sailean 6 lan aurkeztu ziren eta bere lanak zorionekua izenburua izan zuen. Gaian ez da osoro sartu, baina lan hau laburtsua izan arren gogoko zaigu, azaldu zuen epaimaiak Martiaren asaritzeko arrazoiak emateko momentuan.
Idazle emakumeak mugimendu oso bat zegoen garai hartan.
Garaiko emakume idazleen profila hauxe zen, oroar. 1900 urtearen bueltan jaiotakoak ziren, kaletarrak, alfabetatuak eta kulturadunak, eta sarri askotan gaina ezkongabeak. Pizkunde hontako emakume esanguratsuenak ditugu Sorne Unzueta, Tene Mujika, Julene Azpeitia, Elbira Zipitria, Pantxike Astibia, Oreretarra, Margarita Untzalu, Errose Bustintza, Maria Juaristi, idazle mugimendu horretan ibili ziren emakume ezagunenak. Ideologiarekin lotura estua zuen sormen literarioa zen gehienek idazten zutena. EAJ-ren Eusko Emakume Batzako militanteak zirenez, alderdiak bultzatzen zuen moral eta ideiak sustatzea zen haien helburua. Besten artean, amatasuna, ama aberria eta ama biologikoa nahastuz, euskera eta haren transmisioa, ama hizkuntza eta erlijioa. Euren lanetan nabarmenak ziren gai hoiek. Eta gure Pepita Martiaren Oiartzuarrak ere harreman zuzena izan zuen Oiartzungo EAJ-PNV-rekin eta baita ere Eusko Emakume Batzarekin.
Laugarrena, Maria Azeo Ezkerra, Maitxo Segalari izenez ere ezaguna. Etxeko Andre Baserritarra eta emakume aintzindaria segapostu jardunean. Maria Zizurkilen jaio zen, baina oso umetatik bizi izan zen Oiartzunen. Agirrezabala Azeo familiak adopzioan hartuta. Jose Mari Iriarte Sarasola Frantsesa bersolariagin ezkondu zen, eta 1951an eta Altzibarko Ugarte bere etxean jarraitu zuen bizitzen 62 arte edo. Eta urte hortan gurutzeko arkale txiki izeneko etxera aldatu ziren. Maitxok etxeko lanak egiten zitun da segan tarteka bainotzun egiten gehien bat ba laguntzeko auzokoei edo etxeko lanetan. Bost seme alaba izan zituzten Antonio Maria, Mari Carmen, Felix, Maixabel, Maria Isabel eta Maria Jose. Maixabel deituko zioten. Mila behatzerun da, iruro eta behatzean alargundu intzen, oita meretzi urte zitula.
Ta noiz hasi izan segalari lanetan?
Bueno, sega nahitzen zan, lehen esan bezala laguntzeagatik, etxeko lanetan eta auzoko laguntzen. Ta egia esan, emakumen arteko desafioen berri apenas iritsi dan gure gana. Batzutan emakume eta gizonezkoen artean egindakoen desafioen berri badat, eta harta Maria Zeoren kasua nabarmentzekoa da, 60ko hamarkadan sona handia izan zulako. Berak 37 urte zitun, eta 4 seme alaban ama zen. Segalari bikaina zen, eta izan zuen jende aurrean erakusteko aukera ere, eta senarrak antolatu zion lehenengo apostua. 1977ko ekainean, nunbait Larraza eta Olatzenekoak beren arteko apustu bat izteko geratua ziren Oiartzungo tokialai jatetxean, eta Olatzenekoa berandutu egin zen. Ta Maitxon senarrak esan omen zuen bere emazteak arek bezain beste egingo lukela segan. Ta etxera bueltatu zen, Mariai esanez, apostu antolatu ziola San Pedro egunerako. Kontratuan zehazten zenez, Antonio Larrazak ordu beteko epean Maitxok ebakitakoaren bikoitza baino gehiago egin behartzune irabazteko. Ta bakoitza 50.000 pesta jokatu zitun. Hau, eurotara pasata 300 euro dia, baina esan behar da, garai hartako ba, ofizioan arabera ba, igual 4-5 hilabeteko soldata izan zitekela. Orduan, ez dira 300 euro, zian 4-5 hilabeteko soldata. Hernandiko jauregi baserrian jokatu zen apustua eta jendetza bildu omen zen garaiko kronika kontatzen dutenez. Ikusmina handia zeon, garai hartan apenas ikusten zelako emakumeik jende aurrean herri kirolen munduan, eta denak harrituta geratu omen ziren azeo galtza luzea jantzita agertu zanean. Denegonakin espero omen zuten. Ta ordu betean gizonezkoak emakumezkoaren bikoitza moztu gote zuen zan kontua. Bukaeran, Larrazak 2.325 kilo zituen ebakiak eta Maitxo berriz 1.856. Aixe erabazizun apostua eta handik hilabete batzutara beste apostu bat jokatu zuen. Polipasokin. Polipaso zan garei guztietak, bueno, izan da, garei guztietako segalari onenetakoa. Orion jarri omen zuten itzordua, urrian hasierak, eta Maitxo ez omen zen oso guztora itxo. Osasunez makaltze bilela, eta egun horietan, baina alare irabazintzun. Orduan ere Polipasok azeon bikoitza ebaki behartzun, baina etzun lortu. Polipasok 2.183 kilo ebaki zitun da zeok 1.642. Oraingoan ere ondo. Beste kontu bada emakume izateagatik jasozun saria. Lehenengo apostuan gizonak baino gutxiago eman zioten, lehenengo apostuan gizonai baino gutxiago eman zioten, eta bigarrengoan deus ez. Apostu irabazizun dakitxo. Ala omen zion berak jango ikua 8.000 duro eman zizkiaten lehenengo apustuan da galdu zuenari 13. Azeoren valentriak zona handia izan zuen Euskal Herrian da Euskal Herritik kanpo ere. Espainiako nodo, hemen gaztetxuek ez dakit jakingo duten zer dan, baina gaztetxuek eta zein gazteak. Garai batean edozein pelikula ikustera joten zinenean aurretik egoten zen nodo. Espainiako notizi guztien dokumental txiki bat. Ta jasota omen dago Espainiako filmotekan horren bideoa.
Orain, Itziar Inarra Oiartzabalen txanda izango da. Oiartzunen jaioa, 1949ko maiatzaren 31an. Hortaz, hilabete honen bukaeran, 66 urte beteko ditu. Euskal Mendizalea da Itziar eta herri ekintzaile borrokatua ere. Ugaldetxon jaioa, bosenideren artean bea bigarrena da. Ikasketak auzoko eskolan egin zitun, Luisa Berrondo Jartzabal Oiartzungo maistrakin, Ugaldetxoko maistra bezala ezagutzen genunarekin, eta gero Pasaiako Begoña Borda erdaldun petopetoarekin ikasi zuen. Gaur egun jubilatua baldin badago ere, 17 urte zitula Ugaldetxon dagoen Tajo Group enpresan hasi zen lanin. Hasieran tailerrian, montajian, eta 1980tik jubilatu bitarte bulegoan jarduzun pertsonal sailean. Gaur egun jubilatua dago, 44 urtez beharrean aritu ondoren.
Herri ekintzaile borrokatua da Itziar.
Bai, halaxe da. Bea da Girizia Mendi taldearen sortzailetako bat, 1986an, eta urte horretan Girizi Mendi taldeak Aiako harrira egin zuen lehenengo irteera, eta Txurrumurru tontorrian, hain zuzen ere, Xavier Landa Lizarrek egindako txorila jarri zuten. Txukun-txukun eta tinko. Oraindik ere horrela jarraitzen du. Taldea, menditaldea sortu ondoren, hilabetero irtera kantolatzeari ekin zion menditaldeak, eta Euskal Herriko menditontorrak ezagutzeko baita Pirineoak ere. Aste santuko porretan berriz, Espainiako hainbat okitara ere gerturatzen da herriko menditaldia. Extremadura, Guadalajara, Cuenca, Katalunia, Gredos mendilerroa, eta aurtengo aste santuan berriz Leon aldera doaz, Babiara.
Zenbat mendizale federatzen du taldiak urtero?
Ba, urtero 300 mendizale federatzen ditu, eta hoietatikan 201 oiartzuarrak izaten dira. 208 hain zuzen ere, 2022ko datuen arabera. Eraberin, Orereta, Irun, Hondarribia, Astigarraga, Hernani, Donostialdeko mendizaliak ere etortzen dira federatzea. Urtetan, menditaldiak eskalada ikastaroak ere antolatu izan ditu. Eta burubelarri lan egin zuen baita ere, Oiartzungo Arritxulo aterpetxearen sorreran.
Mendi jardunaldiak antolatzen dituzte?
Bai, urtero. Menditaldiak, mendi jardunaldiak antolatzen ditu, eta gainea arrakasta handia du herrian. Haien bitartez, edo menditaldearen bitartez, Oiartzunea ekarri izan dute mendizale ospetsuak. Esate baterako, Maria Abrego, Kike de Pablo, Adolfo Madina Beitia, Pou Anaiak, Edurne Pasaban, Josune Berezi hartu, Felipe Uri arte, Alex Txikon, Trini Kornellana.
Egundaka mendi igoko zituen honezkero?
Bai, Itziar mendizali porrakatua da, eta bai Euskal Herriko, Pirineotako, Sierra Nevada, Kanariar uarteetan, Etiopian, Marokon, Tanzanian. Bere Wikipediako orrian azaltzen dira igotako mendi guztiak, baina labur bilduz esan dezaket. 25.000 igo ditula, haien artean Aneto eta Teide mendiak, 4.000 ere, esate baterako Toukal, Atlasen eta Mont Blanc, eta 5.000 Kilimanjaro mendila ere igo du Afrikan.
Ugaldetxo kultur taldeko partaidia ere bada.
Bai, alaxe da, Samieletan, auzoko festak antolatzeaz gain, ba herriko soinu jole zaharrak oroitzeko hainbat jaialdi antolatu zitun, ba Itziarren taldiak, 1989an hasita. Guztira 5-6 jaialdi bideratu zituzten Madalen Soro pilotak lekuan, eta oso aberatsa izateaz gain izugarrizko arrakasta izan zuten. Izane Madalen Soro toperaino betetzen zen. Era berian, ba herrian hain errotuta dauden ilotiak ere Ugaldetxo kultur taldeak jarri zitun martxan, eta Itziar bere taldekidekin batera informazioa jasotzen hasi ziren, eta 1980ean bururatu zitzaien zakuz mozorrotu eta auzo-zauzo ibiltzea. Jarraitu zuten informazio gehiago biltzen eta urrengo urratsa izan zen auzo guztietan kuestazioa egiten hastea. Gaur egun ikusi besterik ez dago ze arrakasta daukan ekimen horrek ere.
Ze zales da suntu Itziarrek?
Bueno, ba, kirolari porrakatua da, korrika ibiltzea oso gustokoa du, Behobia Donostia lasterketa adibidez lau alditan osatu du, baita Donostian antolatzen den Lilatonen ere. Oso kutxuna du korrika ekimena ere, eta ez du inoiz huts egiten. Jostea ere oso gogoko du, eta Gloria Askasorekin batera poltsak eta motxilak sortzen dituzte, eta inguruko azoketan ikusten ditugu haiek saltzen. Asko bidaiatzen du, naturaz gozatuz, eta menditotorrak zapaltzen jarraitzen du.
Zeigarren emakume puska. Mentxu Alkorta Arzak. Hau Donostian jaio zen, Miñon Oiartzunen urte askoan bizitutakoa da, eta geho Nafarroako errezun hil zen. 1947ko maiatzaren 24a zen Mentxu, eta 73 urterekin hil zen minbiziaren ondorioz. Esan duten bezala, Oiartzunen oso emakume ezaguna, Donostiarra izan arren, eta Ales Perezekin ezkondu zen eta Beko plazan bizitu zen, bi seme izan zituzten, Alain eta Auskin, Auskin pilotaia izan duzen, Alain paiasua, ikastolan ibilitakoak bilek eta herrian errotuak erabat. Eta Mentxu dantzari profesionala eta trikitilaria izan zen, irakasle, paiaso eta euskararen aldeko ekintzaile ere jardun zuen, geho ikusiko dugun bezala. 18 urterekin piano karrera egin zuen. Bandurria, lauz, txirula eta txistu ikasketarak ere egin zituen, osagai bezala. Eta beranduago gitarra klasiko ikasi zuen, gero akordeoi handiarekin hasi zen, eta 30 bat urterekin trikitiaren mundun hasi zen bea, mundu hortan sartu zen.
Dantzari profesionala izan zela, aipatuzu?
Bai, eta dantza irakaslea ere bai. Dantza klasikoan formatu zen, lehendabizi. Eta ondoren, Anexa Euskal Herriko lehenengo dantza garaikide konpainiako kide izan zen. Eta bertako dantzari profesionala zenbait urtez. Eta gero, Anexa konpainia desegin zenin, dantza akademia bat erekizun Oiartzunen. Gaur egun Sorgin Taberna don horren azpikaldeko lokal batin. Eta irakaslea aritu zen, urteetan. Akademia horretan hainbat dantza disiplina lantzen zituzten. Izan garaikidea, klaketa, fostrota, suina, tangoa, balsa, denetik. Eta jardunaldiak ere antolatzen zituzten, urtean behin kanpoko dantzari gonbidatuta. Bitxikeri modura esan maiatza dantzan jaialdiaren lehen urratsak Mentxu Alkorta buru zen taldeak eman zituela Oiartzunen.
Plazetan trikitilari bikotia osatuta.
Bai, lehenengo eskusoinu eta trikitixako laguntzaile Aitona Periko izan zun. Eta berarekin zenbait saio egiteko aukera izan zun, eta 30 bat urterekin Gema Sistiagarekin osatu zun trikitilari bikotia. Gema berez pasaitarra zen, Miñon Oiartzunen bere akademiara etortzen zen dantzara eta horri ikasi zun. Eta orduan dantzari esker ezagutu zin elkar, eta batu eta Oiartzungo trikitilari zaharren aztarnak bilatzeari ekin zioten bilen artin. Hoien doinua jaso zituzten eta moldatu egin zituzten, gero herri-zerri jotzeko. Eta esan genezake, lehenengotako emakume bikote izan zela Euskal Herriko trikitilarien historien.
Emakume polifazetikoa izan zen.
Bai, irakasle lanetan aritzen ere bai. Sei urtez haurtzaindegietan eta eskoletan lan egin zuen. Beti musika, kantu, erritmo eta psikomotrizitatearen ingurun. Takarrikan gu aurreskola sorreran hasieran ere laguntza eman zigun, bai Beak eta bai Ales bere bikoteak ere. Eta geho paiazo bezala aritu zen, 1989an sortu zuten Kiki, Koko, Moko eta Flash taldea, paiazo taldea, familikoen artean. Denak parte hartzen zuten, bueno, hauskinek ez dakit. Bino, zea Ales, Mentxu eta zea bai, Alain bai, Alain zen ez? Eta hor musika, kantak eta dantzak eskaintzen zituzten, aurre eta helduei kaleko antzerki moduan Euskal Herriko txoko eta herri guztietan. Eta 5 urtetan, ibili zen, herri-zerri lan horretan. Eta esan berdut, ba, Mentxu ekintzaile petua zela. Nafarroan bizi zela ere, Lizarra eta Estellerriko euskeraren aldeko garean elkarteko kide izan zen, eta bestea beste, bera izan zen lehenengo dinamizatzailea Lizarra kantuz ekimenean, bertako partide aktiboa izan zela. Bi diskotan parte hartu zuen, 1989an, Bizkaiko Kopla Zarra diskoan, Tapia eta Leturiak eta Amurizak atera zuten hortan, parte hartu zuen abesti pare bat grabatu tartean Abadineko Karmentxu, bea kantatua da. Geo Favorez 2012an atera zuten, eta oia Gema Sistiaga eta Bilek Boikotezila atera zuten, Trikitixan zean, diskoa. Eta bukatzeko esan, ba, oso emakume aktiboa eta emankorra izan dela, eta maleta oso betearekin joan zitzaigula gure Mentxu.
Eta maiatzeko emakumeak emakumeekin bukatzeko Clara Wolfram Perez izango dugu orain. Bonen jaiua, Alemanian, 1968ko maiatzaren batian. Hortaz, hilabete honetan, 57 urte bete ditu. Oihartzunen biziden Euskal Alemaniarra berdintasun eragilea da, ikerlari eta idazle lanetan ere aritzen da, baita indarkeria matxista pairatu duten emakumeekin lanean ere. 2003ko tarteka udaletan eta udal programetan berdintasun teknikari gisa eta hezkidetza programako dinamizatzaile gisa sexismoaren prebentzioan aritzen da. Eta urte gehienetan emakumeen alduntzerako formatzaile gisa, udaletako emakumeen jabetzerako programetan.
Ze ikasketa burutu du?
Ba, Clarak, 1981an informazio zientzietan lizentziatu zen, eta geroztikan hainbat ikasketa burutu ditu. Adibidez, kurso de adaptación pedagogika, euskeraren gaitasun agiria ere eskuratu zuen, autoezagutza sexualitatea eta jendarte harremanak masterra ere burutu zuen, euskeraren laugarren perfila ere eskuratua du, Mindfulness instruktore titulua eta Gestalt terapeuta titulua ere baditu.
Lan ibilbide oparua du, ezta?
Bai, indarkeria matxista pairatu duten Oarsoaldeko emakumeen alduntzerako espazioaren dinamizazioa bideratzen du, 2021-2024 jarraian eta astero saioarekin, Oarsoaldeko lau udalek finantziatu dutelarik. Gainera, jabetze eskoletan emandako tailerrak eta ahalduntzerako dinamizatutako prozesuak gidatzen ditu. Baita, administrazio publikoan emandako berdintasun formakuntzak burutu ditu Gipuzkoako foru aldundian eta udal ezberdinetan. Ezkidetza programetan eskarmentua du Wolframek diseinu antolaketa eta dinamizazioan. Eta bukatzeko aipatuko dut ikerlanak eta argitalpainak ere baditula Oihartzunen bizi den Clarak.
Maiatzare bukatu dugu, zazpi izan dira oraingo protagonistak.
Alaxe da, Itxaso, eta Ekaina bitarte, agurtu beharko dugu gure entzule fidelak.
Aguantatuko aldute, Ekaina bitarte.
Presatuko dugu beste zaila mordoska Ekainekore.
Jaio neugalde bere Izaskun Madariaga eta Josune Igoa mila esker.
Zuri Itxaso.
Gora wikemakumeok, guria da itzan. Gora wikemakumeok, guria da itzan.
A ver.